Paldies, kolēģi, ka palikāt vēl uz sēdes noslēgumu jautājumu. Mums palicis ir lemjošajā daļā trešais jautājums par papildus štatu vietu piešķiršanu Rojas vidusskolai. Ziņojums Ulis Katlaps. Lūdzu, Ulī.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, un minētais lēmuma projekts ir sagatavots tā iemesla dēļ, ka ar 1. janvāri Rojas vidusskolas pirmskolas izglītības grupās uzsāk mācības vēl divi pirmskolas vecuma, obligātā pirmskolas vecuma bērni. Līdz ar to kopējais bērnu skaits ir 27. Un saskaņā ar mūsu pašu domas apstiprinātajiem noteikumiem, ja bērnu skaits pārsniec 25 vai arī netiek ievērots higiēnas prasības, tad higiēnas prasību dēļ bērnu skaits ir pārāk liels, tad var tikt atvērts papildus grupas. Saskaņā ar šiem te mūsu noteikumiem papildus grupas atvēršanai Rojas vidusskolā būtu nepieciešams 1,75 pirmskolas izglītības skolotājs slodzes, viena skolotāja palīga, jeb pedagoga palīga, jeb tas ir auklītes štata vieta, un 0,32 pirmskolas izglītības sporta vai mūzikas skolotājs slodzes. Savukārt, Rojas vidusskola, izvērtējot arī darbu organizāciju, ņemot vērā to, ka šīs te nepieciešamības šobrīd plānojās, ka būtu vajadzīgi no 1. janvāra līdz 21. jūnijam, nevis varbūt ilgstošā laika periodā arī nākotnē, bet šobrīd šķiet, ka tikai šajā mācību gadā līdz beigām, ir šī mācību gada beigām ir izvērtējusi un lūgusi piešķirt papildus nākamā gada budžetā, tad, lai varētu būtu papildus tātad viena pirmskolas pedagoga likme un pusslodze skolotāja palīgs jeb auklīt. Un ar šīm te pusotru slodzi tad varētu dalīt esošo grupu daļai divās grupās, no rīta un vakarā savukārt likt kopā, jo tanī brīdī nav arī tas, šis te apmeklējums varbūt jau kļūst mazāks, un līdz ar to ar pusotru slodzi izveidot, nu, kā saka, otru apakšgrupu. Tas kopumā uz šiem te sešiem mēnešiem plus atvaļinājuma kompensācijas vai atvaļinājuma nauda aizējot atkarībā, kā tur ar darbiniekiem sakārtojās darba attiecības pēc tam, tas prasītu 16 399 eiro. Lūgums atbalstīt un virzīt tālāk uz domi. Ja ir jautājumi, tad skolas direktora arī ir pieslēgusies, droši vien var kaut ko pakomentēt, ja gadījumā būs jautājumi.
Paldies, Uldi. Jautājumi deputātiem. Sandra, lūdzu.
Mans jautājums ir, tad šobrīd mēs runājam par 5-gadīgo, 6-gadīgo apmācību, ne?
Jā.
Un tad bet es saprotu, jā, bet šie nav pedagogi, es vienkārši šeit skaļu domāju, tie ir palīgi, bet pedagogiem arī bija vajadzīgs finansējums.
Viens, būtībā ir vajadzīgs viens pedagogu, viens slodze pedagogs un pusslodze auklīt. Rojas vidusskola jau šobrīd strādā nevis ar vienu auklīti, bet ar pusauklīti tikai, un šobrīd viņi šo te darbu organizējot arī min, kad vajadzētu tad vēl vienu pusauklīti, tad būtu kopumā uz divām grupām viena auklīti štata vieta, un vajadzētu vēl viena pedagoga skolotāja, tad audzinātājs vieta, nu, kas arī ir mazāk nekā standartā būtu vajadzīgs, bet viņi ir saplānojuši kā saka, jost sasējuši, lai pēc iespējas šos 6 mēnešus varētu, nu, pēc iespējas ar mazāk izdevumiem arī šīs divas grupiņas izveidot.
Jā, un tas mans jautājums ir, tad pirms skolas 5-gadīgo, 6-gadīgo apmācību finansē arī no valsts budžeta, vai šeit ir ņemts vērā arī valsts budžets, vai šajā gadījumā savukārt tur nebūs šī te atbalsts no valsts?
Būtībā papildus vai atbalsts no valsts nebūs, tāpēc, ka valsts finansējumu dod pēc stāvokļus 1. septembri, un ja gadījumā kāds skolēns ir vairāk, mācību gadu laikā uzrodās, kā šajā gadījumā no cita novada, šķiet no Rīgas vai no Rīgas, atnāk šie te bērni dzīvot uz Roju, nu tad tās nekādu papildus finansējumu neatnes. Līdz ar to nu, tad ir nepieciešams papildus, ja mēs varam vaļā grupiņu, tad ir vajadzīgs pašvaldības finansējums papildus klāt. Nu, mums jau pirmskolas izglītības grupās 5-6-gadīgo ir tā, ka ir gan valsts finansējums, gan, ja neizpildās līdz šīm divām slodzēm audzinātāju, 12 stundu bērndārzos, tad ir pašvaldības līdzfinansējums arī 5-6-gadīgo
grupās. Nē, tas ir skaidrs.
Tā kā šis arī būtu tas gadījums, kad būtu pašvaldības finansējums nepieciešams papildus šai papildus grupai. Jo faktiski ir aptuveni kā 23 bērni ir vajadzīgi grupā, nu 22 bērni, 23, lai varētu nosekt vienu grupu, 12 stundu grupu ar divām audzinātājām. Nu, un šī gadījumā būtu kopā 27 bērni. Tā kā.
Tāda praksa kaut kā to finansējumu no šīs Rīgas dabūt tā kā šiem bērniem? Tas,
no valsts budžeta meditācijas finansējumam nav. Protams, ka no, viņi man šķiet, ka ir deklarēta arī Talsu novadā, līdz ar to arī savstarpējā norēķina vairs nav. Mm-hmm. Ja viņi paliktu deklarēt Rīgā, tad jā, tad būtu savstarpējā norēķina par uzturēšanu. Bet tad mums atkal nebūtu pienākums nodrošināt ar obligātā vecumposuma vietām šobrīd. Mm-hmm. Nu, viņi būs mūsu novadā, jeb ir jau varbūt mūsu novadā deklarēti. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka mums ir arī pienākums meklēt izglītības iestādi.
Man ir jautājums, kāda tad izskatās tā tuvākā perspektīva attiecībā uz nākošo mācību gadu?
Santa, varbūt, ka tu var precīzāk tad pateikt, bet nu, šobrīd mums izskatās, ka varētu būt viena pirmskolas izglītības grupa.
Mm-hmm. Labdien visiem! Nu, tādēļ var es lūdzu līdz Jāņiem, jā, jo nav tā kā pārliecība, ka būs divas grupas. Es nevaru skaļāk parunāt vienkārši. Jā, jo nu, skolēnu skaits šobrīd, audzēkņu skaits 5-gadniekos nesanāk, lai būtu divas grupas nākošajā gadā.
Paldies, Uldi, vai ir kas domāts attiecībā, ja varbūt, ka šobrīd jau tā notiek, tad Rojas pagastā ir divas pirmskolas izglītības iestādes, un es saprotu, ka vienā ir tad tajā, kas atrodas pašā Rojā, tad bērni mācās 5-gadīgie, 6-gadīgie vidusskolas telpās. Bet kas notiek ar otro pirmskolas izglītības iestādi, vai tur arī ir plānotas kaut kādas iespējams šādas te no izmaiņas?
Nu, tātad šobrīd vidusskolas telpās Rojā mācās 6-gadīgie, 5-gadīgie mācās pirmskolas izglītības iestādes ēkā, savukārt Rudē. Nu jā, ja būtu zināts, ka šādā veidā palielināsies bērnu skaits, tad visticamāk, ka kādi 3 vai 4 bērni šajā gadā no Rudes tieši 6-gadīgu apmācībā aizgāja uz Rojas vidusskolu ar domu, nu, lai viņi būtu jau jaunajā kolektīvā, jau kā 6-gadīgie jau Rojas vidusskolā. Un, bet līdz šim ir bijis, jā, ka 5-6-gadīgie ir Rudē un turpina izglītību Rudē, nu, līdz pirmskolas vecumam. Un tad tikai ar pirmo klasi iesaistās vidusskolas skolēnu skaitā. Tā kā tā situācija mēdz būt dažāda. Nu, šajā gadā visi Rudes bērni aizgāja 6-gadīgi jau uz vidusskolas pirmsskolu un nu, radās šāda situācija. Ja tas tā nebūtu noticis, tad nebūtu arī šobrīd droši vien jāsadala, bet nu, tā jau tāda loterija gribēja kā labāk sanāca, kā sanāca. Pareizi, Santais pastāstīja, ja?
Jā, pareizi, precīzi.
Paldies.
Paldies. Labi. Tā, ja nav vairāk jautājumu, tad es sāku balsojumu. slēdzu. Paldies, Dekmā. Paldies, kolēģi, par balsojumu. Ar sešiem par šis mums... Nē, pieci mums par, jā. Jā, paldies, ir atbalstīts, jā. Tālāk mums ir informatīvā daļa. Sāksim ar pieteikumu nometņu organizēšanai izvērtēšanas komisijas darbības pārskat 2023. gadā. Mulds, turpina vai Lienīt?
Jā, droši vien, kad es tad turpināšu un Lienīt, kas ir komisijas sastāvā, tad arī palīdzēs, ja būs jautājumi. Tātad, tā, kā mēs varam tur. Nometņu organizēšanai Talsu novadā. Tad šie te ap divi dokumenti ir par pamatu darbībai. Komisijas sastāvā ir Kalvis Kalniņš, ir komisijas priekšsēdētājs. Nu, jāsaka gan, ka Kalvis vienkārši ir uzsācis darbu kā komisijas priekšsēdētājs pēc tam, kad jau ir notikusi pēdējā komisijas sēde finansējuma sadalīšanai un tad komisijas sastāvā ir Regita Murauska, Lienīte Krūzīte, Inga Raule un Līva Karlsone. Un Līva arī ir uzsākus darbību jau pēc izvērtēšanas, tā kā divi no komisijas locekļiem faktiski ir jauni komisijas locekļi, kas darbībā tieši pie izvērtēšanas šobrīd nav bijuši. Kas attiecās par 23. gadu, tad ir tika izsludināta pieteikšanās. Tad pieteikšanās faktiski parasti ir katru gadu ir vienreiz. Vienreiz tiek izskatīts šie pieteikumi un piešķirts finansējums gan pašvaldības iestādēm, gan nevalstiskajām organizācijām, kas var pretendēt uz šo te nometņu finansējumu. Ir notikuši divas komisijas sēdes, kurā ir skatīti šie iesniegumi izvērtēti, tātad ir 7 izglītības iestāžu iesniegumi, 3 biedrību un 1 nodibinājumu iesniegums un kopējais tātad izskatīto nometņu skaits ir 16 nometnes no 11 iestādēm. Nometņu noris parasti ir vasaras periodā, tā tas ir bijis arī šajā gadā un vecumposms no 6 līdz 18 gadiem. Tas, kas ir iztērētā nauda 23. Gadā, ir nepilni 20 tūkstoši, bet no tāda sākotnēji bija plānots, ka būs 21 tūkstotis, bet pēc nometņu īstenošanas tātad šīs te reālās izmaksas ir bijuši gandrīz 20 tūkstoši eiro. Finansējums, kas ir bijis paredzēts gada sākumā, ir 16 tūkstoši, savukārt izvērtējot un skatot šos te pieteikumus, tātad kopējais finansējums bija nepieciešams gandrīz 20 tūkstoši eiro, un līdz ar to tika arī pagājušā 23. Gadā pieņems domas lēmums, kad gandrīz 4 tūkstoši eiro pārvirzīt no nometnēm, kas bija paredzēti bērniem no Ukrainas. Un tātad šī kārtība ir, kā jau es minēju, tātad piesakās pašvaldības iestādes un arī biedrības nodibinājumi. Ja tiek atbalstīts, tad pašvaldības iestādē šis finansējums tiek pārvirzīts grāmatvediski attiecīgajā iestādē. Savukārt biedrībām nodibinājumiem saskaņā ar rēķinu tiek pārskaitīts finansējums un savukārt pēc nometņu beigām ir atskaite par attiecīgi no tā, par šīm te nometnēm un savukārt, ja visi izdevumi ir atbilstoši, tad, protams, viss kārtībā, ja gadījumā ir mazāk nekā bija pieprasīts, tad attiecīgi biedrības atskait šo finansējumu atpakaļ, kas tā ir noticis arī šajā gadā par nedaudz eiro, bet tomēr šis finansējums ir ticis arī atskaitīts šajā gadā atpakaļ. Tā, un tātad šis te nākamais, ko komisija ir skatījusi par to, ka kārtība, kādā piešķir šo finansējumu varētu tikt mainīta, grozīta, jo, kā es minēju, tad šobrīd ir finansējums tiek piešķirts pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām vai biedrībām, savukārt kopumā skatot šķiet, ka nevienmēr varbūt tas mērķis tiek sasniegts, jo nereti nometnes apmeklē arī ne tikai pašvaldības organizētās un biedrību organizētās, bet varbūt arī kādu individuālo komersantu vai SIA vai cita veidojuma nometnes un ne tikai Talsu novadā, bet varbūt ārpus. Un ir bijuši arī, protams, viens ir, kad šī te kārtība, ja paliek tāda pati kopumā, tad viņi ir jāatjauno, jo nedaudz par šiem gadiem arī visa situācija ir pamainījusies, bet idejiski ir arī viedoklis tāds, ka varētu tikt atbalstīti izglītojamie par nometņu apmeklēšanā, un tas varētu notikt tā, ka, teiksim, vecāks apmeklē nometni, samaksā dalības maksu, un ir kāda konkrēta summa, kuru pašvaldība savukārt līdzfinansē attiecīgajam bērnam. Tas nozīmē, ka, ja bērnam interesē nometne, kura ir, nu nezinu, varbūt kaut vai programmēšanas nometne, kura nenotiek šeit pat Talsu novadā, nu tad neatkarīgi no tā, cik maksā šī nometne, protams, ja viņa maksā ļoti maz, tad atmaksā konkrēto summu, kur nepārsniedz mūsu novadā noteikto. Nu, pieņemsim, varētu būt, kad šobrīd paredzēts tiek aptuveni 30 eiro uz vienu bērnu, nu, šis atbalsts iespējams varētu būt 30 līdz 50 eiro uz bērnu, kurš apmeklē nometni. Nu, tad tas būtu, kad vecāks pats pēc savām vēlmēm apmeklē to nometni, kas ir interesējoši vecākam un bērnam, nevis to nometni, kurā iestāde ir uzrakstījusi labāku pieteikumu vai vispār ir uzrakstījusi pieteikumu. Nu, tā ka šī ideja ir tāda, ka varbūt ir jāatbalsta tieši bērns, nevis konkrēti kāds īstenotājs. Nu, un šeit ir tas pēdējais teikums, kas bija, ka aicinām jūs piedalīties diskusijā, ko komisija ir vēlējusies lūgt jūsu arī viedokli, kā jūs, kā deputāti, šī gadījumā uz to skatāties. Esam jautājuši iestāžu direktoru viedoklis ir bijis atbalstošs tam, ka varētu mēģināt arī atbalstīt konkrētos bērnus mērķēti, tad tieši tos bērnus, kas ir apmeklējuši dažādu veidu nometnes, nu, nevis varbūt šādā veidā. Protams, neiebilst arī pret līdzinējo kārtību. Bet tai pašā laikā saka, ka jā, varbūt, ka tas būtu priekš bērniem tieši mērķētāk. Mīnus būtu tas, ka īsti nav zināms, cik daudz vecāku un bērnu šim atbalstam pieteiktos. Jo mēs jau šobrīd zinām tikai to, cik mēs esam atbalstījuši kādas nometnes, kuras mūsu iestādes īsteno organizē un arī nu, kādas nevalstiskās organizācijas. Nu, tā. Bet man pašam arī šķiet, ka tas būtu mērķētāk, nu, tas risks tik ir tas, ka mēs nezinām, jā, to apjomu, kāds varētu būt tanī gadījumā, jā, var iesniegt šo maksājumu uzdevumu, nu, pieņemsim, nometni maksā 100 eiro, iesniegt šo samaksas čeku, apstiprinājumu un tiek atmaksāti, nu, tur vienalga 30 eiro pieņemsim par nometni. Tad pašvaldība līdzfinansē bērna nometni vasaras periodā. vai vasaras, vai kādā ilgākā periodā, tas atkal būtu jau diskusija jautājums, vai pa visu gadu, vai tikai no 1. jūnija līdz 31. augustam, nu, tas jau būtu diskusija jautājums. No tā, tā kā ir priešlikums faktiski pavisam savādāk varbūt veikt atbalstu nometnēm, nevis viņu organizēšanai, bet gan tieši bērnam par apmeklējumu. Paldies!
Paldies, Uli!
Lienīt, kā komisijas sastāvs ir arī gatava atbildēt, varbūt kaut ko konkrētāk tieši par...
Sandra, bija jautājums, ja?
Man ir jautājums, lai, nu, teiksim, paustu viedokli, to, ko lūdzāt un šo diskusiju. Vai mums ir informācija par tām nometnēm, nevis kas notiek caur mūsu konkursa finansējumu, bet par citām nometnēm, kas notiek tavas novadā? Kur iespējams ir šīta brīvā, nu, kur ir iespējams bērniem tā kā pieteikties? Es nerunāšu šajā gadījumā par, piemēram, sporta nometnēm, kur jau ir, nu, mērķētas grupas, kur brauc komandas un tam līdzīgi, bet par tām brīvpieejas nometnēm, kuras ir iespējams izvēlēties. Vai mums tāda informācija ir?
Ir tāda situācija, ka ir zinām, protams, kristīgās skolas organizētās nometnes, un tur mērķa auditorija ir tomēr tāda, nu, īpašāka. Tur pārsvarā ir kristīgās skolas skolēni, jā, un jaunieši un bāriņi, un tur arī tās līderi nometnes, tur arī piedalās ne tikai no kristīgās skolas, arī no citām skolām, tur ir cits finansējums, droši vien ziedotāju finansējums vairāk. Mēs kādreiz esam apkopojuši pirms gadiem nometnes tiešām, kas notiek Talsu novadā, arī ar pašvaldības un bez pašvaldības finansējumu. Piemēram, arī pašvaldības finansējumu neseņem Talsu novada bērnu jauniešu centra nometnē Raibā nedēļa, kas notiek jūlijā. Viņi, nu jā, es zinu, ka no šajā gadā bija 70 eiro dalības maksa šajā te nometnē. Es skatījos, jā, ir citu organizāciju organizētas nometnes ar diezgan iespaidīgu šo te dalības maksu, vairāk 100 eiro apmērā. Bet tieši vai mūsu novada bērni tajās ir, nu, piedalījušies, un cik man nav?
Nu, būtībā jau ir iespējams to, kas notiek Talsu novadā. Faktiski viens punkts ir tas, ka pašvaldības licencēšanas komisija saskaņo šīs nometnes, kas, lai viņas varētu notikt Talsu novadā oficiāli, un otrs ir, ka nometņi reģistrā arī viņas tiek reģistrētas. Mēs neesam veikuši to, nu, tādu apkopojumu kā tādu, bet tas ir iespējams to redzēt, kas notiek Talsu novadā un kas oficiāli notiek. Oficiāli, jā, kā nometnes, kā reģistrētās, to ir iespējams apkopot un redzēt. Nu, šeit, protams, kad ir līdz ar to tās dažādas diskusijas par to, vai tās ir tikai Talsu novadā notiekošas, vai, teiksim, nu, vienalga, es tur to programmēšanu pieminēju, varbūt, ka Rīgā notiek nometne un Talsu novadā viņa kā teritorijā nemaz nav, nu, tad varbūt tas, ka galvenais, lai viņš ir, nu, tur varētu būt noteikumi, vai nu Talsu novadā deklarētais, vai Talsu novada izglītības iestādes apmeklējoši un deklarēts Talsos abi divi šie nosacījumi, kurus mēs atbalstam.
Es drīkst pabeigt.
Jā.
Tad man nebija mērķis pateikt ar to, ka šo jautājumu nebija pateikt, ka tikai Talsu novadā jānotiek nometnē, un tikai šeit, kas notiek, mēs atbalstam, nebūtu, nē. Man drīzāk, ņemot vērā tos arī priekšlikums, kas tika izteikti attiecībā par to, ka nauda tā kā seko bērnam līdz, svarīgi saprast, ka ne visi bērni varēs aizbraukt uz Rīgu. Tieši tāpēc arī bija šis jautājums, kas tad notiek šeit, kāds ir tas piedāvājums, bet, nu, droši vien, ka pie diskusijām, tad es arī paldīšu viedokli.
Andra, lūdzu.
Man bija viens jautājums, ko tu jau, Lūdzu, jau atbildēji par to, kur nometnes notiek. Tātad patiesībā saprotu, ka tā ideja ir tā, ka viņas var notikt atbilstoši interesēm, kurā vietā
valstī. Man pašam liekas, ka jā.
Jā, nu, es arī tā kā domāju, ka tā. Un mēs tad noteikti tad vienojamies par kaut kādu vienu summu, ko mēs atmaksājam. Jā. Un otrs, es gribēju precizēt, vai mēs, bet tā jūsu sākotnējā doma par šo jautājumu domājot ir tāda, ka mēs atmaksājam jebkuru tādu nometni, vai mēs tomēr liekam kaut kāds kritērijs, kam mēs dodam priekšroku? Kāda ir tā jūsu doma sākotnējā? Tā, lai es vispār varētu šajā virzienā tā kā padomāt.
Nu, pašā tādā sākotnējā ideja nav bijusi norādīt šos te virziens, uz kurajam ar domu, ka, nu, lai tad šī nometne būtu atbalstīta tur, kur bērnam ir tā interese, jo tieši tā pārēja no šī finansējuma veidu uz šo, kad mēs atbalstam uz citu, ka mēs atbalstam tieši bērnu, ir ar to funkcija, ka ja gadījumā bērnam, nu vienalga, kādā apdzīvotā vietā, lai es nenosauktu kur, kādā no Talsu novadā pagastiem tiek organizēta nometne, kurā vairāk darbojās ar, nezinu, ar matemātiku vai ar kaut kādām dabas lietām, viņam tas pilnīgi neinteresē, līdz ar to, nu, viņam nekāds atbalsts no pašvaldības nav. Nu, savukārt, ja viņš ir vienīgais, kurām interesē, nezinu, tur 8 valodu apguvu vienlaicīgi un atšķirības, nu, tad viņš dodās uz Rīgu, jo visticamāk šeit nebūs, vai ne, tāds. Es uz Dullo vienkārši sauc kaut ko tādu, kas būtu tāds
pavisam ekstrēms. Nē, es vienkārši domāju, ka šis vēl tāds varētu būt labs katalizators savā veidā, ka, ja mēs šādā veidā atbalstam, nu, kad sako skolēnam, mēs arī varam redzēt tās intereses, principā. Un tas varbūt tā kā tāds dzinols veidot kaut kādas nomitnes arī uz šeit, uz vietas. Tas tā kā parāda, kas tad tiem bērniem īsti interesē. Tādā ziņā tas būtu labi.
Nu jā, jo es varbūt tās to, ko Lienīte minēja par kaut vai pa bērnu jauniešu centra raibo nedēļu, kas ir pietiekam pieprasīta, bet bērnu jauniešu centrs, nu, tā kā nekad nav pieteicies uz šīm, viņiem ir tiesības un viņi varētu pieteikties, bet viņi nekad nav pieteikušies uz šo finansējumu. Un līdz ar to ir šī dalības maksa, ko mēs kā pašvaldība doma apstiprina, nu, un tie bērni, kas apmeklē raibo nedēļu, faktiski, nu, tas pašvaldības līdzfinansējums, protams, ka ir bērnu jauniešu centru uzturēšanas šie izdevumi, un līdz ar to jau kaut kāda veida līdzfinansējums ir, protams. Bet tomēr, nu, viņi tādā veidā tā kā no tās dalības maksas neseņem neko, nekādu atbalstu no pašvaldības. Nu, izņemot telpas un pats pa sevim, ka bērnu jauniešu centrs kā tāds ir pašvaldības finansēts. Bet dalības maksas viņi nomaksā savukārt, ja iestādi ir pieteikusies, nu tad sanāk, ka bērns pa velti var apmeklēt. Un varbūt, ka tas ir tieši tas, kas mums ir radījis tās domas, kad, nu, nav īsti pēc interesēm, bet ir pēc tā, ko iestāde veido, un vai tas ir pareizais piegājiens. Nu, var dažādi, jā.
Runājot par tiem virzieniem, es domāju, ka vasara arī ir tas laiks, kad patiesībā bērniem vienkārši gribas atpūsties. Un varbūt, nu, saturīgi pavadīt laiku, bet ne tik daudz varbūt pievērsties kaut kādām īpašām, jo man arī tāda situācija varbūt. Bet kopumā es domāju, ka tas ir labs virziens, kurā jūs tā kā virzaties. Tikai man šķiet, ka iespējams mums tomēr ir jāpaliek arī, bet tad tās ir jānodefinē, nu, kas mums paliek, kā nometnes, kuras mēs atbalstam, jo pieļauju, ka ne visiem būs iespēja, nu, šo te līdzmaksājumu veikt un nu, ka kāds neizkrīt no tā visa siet ārā. Tāpēc arī mans jautājums bija par šo, kas notiek vispār novadā.
Nu jā, bet, nu jā, nu dažādi. Tur droši vien, ka tad ir jāapdomā atkarībā, kā mēs, pie kādu virzienu mēs paliekam. Nu tur var būt. Nu, varbūt, bet iespējams, ka tanī gadījumā varbūt jāpaliek ir pie tā, ka tad pašvaldības iestādes ir tās, kas īsteno, tās, kas ir ar, nu, ko paši organizē, un tad ir tās otra veida iestādes, kas, nu, atbalsti, kas ir Jo te ir tas pa tām nevalstiskām organizācijām, kas kādreiz bija ļoti laba doma, bet nu, tas sanāk tā, ka ja tā ir nevalstiskā organizācija, tad viņi var pieteikties, ja tas ir nu, kāds individuālais komersants vai kāds cits, tad tā organizētās mēs savukārt kā pašvaldība nu, neatbalstam. Te ir tā dilēma, ka varbūt, ka tīs tas nav pareizi.
Āman, lūdzu.
Es varbūt mazietiņā papildināt. Mums līdzīgi savā laikā sporta komisijā faktiski lēmām par tiem ārējiem pasākumiem, iekšējiem pasākumiem, ko nodrošina pašvaldība, ko nodrošina kāds klubs vai nevalstiskā organizācija. Ļoti iespējams, ka tur var sadalīt varbūt procentuāli to finansējumu, kādu finansējumu daļu aiziet varbūt pašvaldības organizētajos un varbūt atstāt kādu finansējumu, kas būtu tā kā varbūt klubiem vai nevalstiskām organizācijām. Un es domāju, ka jums kā komisijai varbūt tās, nu, tā iespēja, tāpat kā mums sporta komisija faktiski ir ieteikuma raksturs, bet iziet kaut kādam tam sietam cauri un komisijas locekļi arī ir no dažādām, tomēr, nu, tur es pieļauju, jums ir no izglītības iestādēm, jums ir no jums taču tāpat tās ir 12 drošiem komisijas locekļi jau veicīgi. Un tur jau tas viedoklis arī rodās, un jau kad vienu, divus gadus jau pastrādās, tad jau izkristalizēsies tie apmeklētie pasākumi, neapmeklētie pasākumi, un ja pieņemsim, ir kaut vai nevalstiskā organizācija, un šis pasākums nav, ja kur nometni ir ar kaut kādu bērnu skaitu, cik piedalās, un ja viņa netiek piepildīti, jau atkārtot kaut kādu otro gadu, nu tad droši vien, ka neinteresē. Bet varbūt ir tādas tiešām, kā jūs sakat, ir tādas nometnes, kur pat varbūt nevar uzņemt visu, kam tās vēlums ir. Nu, es tikai tā arī mazliet tā kā skaļi domāju un vienkārši varbūt tā pieredzīt, kā mēs esam gājuši caur tam.
Pēc, kad nu, runa jau ir par to, ka ne visiem būs iespēja līdzfinansēt nometni. Ja? Tas nozīmē, ka mēs, piemēram, iedodam kaut kādu noteiktu naudas summu un ar to nu, īstenībā neko nu, tā īsti izdarīt nevar. Un tā kāds paliek, kurš gribētu, bet nevar.
Paldies. Turpinām ar sporta komisijas atskaiti par 2023. gadu. Almants,
jā,
Alniņš, lūdzu.
Es mēģināšu īsti, bet nu redzēs, kā sanāks. Jā. Pirmkārt jau par sporta komisijas sastāvu. Sastāvā mums ir 16 locekļi. Ja mēs pareizi atminām, ka tajā brīdī bija liela interese, kad izveidoja pieteicās 16, ja mēs jau atceramies, ka bija doma tos 12, bet nevarēja īsti kritērijas atrast, kā atlasīt, kā neatlasīt, un nonācām līdz 16. Teikšu godīgi, sākumā uzrāviens diezgan liels, un mazliet tā interese varbūt no dažiem locekļiem ir nopakusi. Bet, kad nāk aktuālāks jautājums, tad atkal tā kā sarosās, sanākam kopā un spriežam par šiem jautājumiem. Ir situācija, kur viens no komisijas locekļiem ir izteicis vēlmi, ka viņš negrib vairs piedalīties un savā vietā labprāt deliģētu citu komisijas locekli. Un es esmu teicis, ka jāraksta ir iesniegums, un tad attiecīgi komisijā varētu izskatīt un komisija akceptētu, un tad noteikti šis jautājums nonāktu līdz domai, un doma apsiprinātu, un teiksim, jaunu komisijas locekli. Teiksim, darbības virzieni, kas mums ir galvenie, mēs nesanākam regulāritāti, nu, teiksim, katras nedēļas vai katru mēnešu kaut kādā konkrētā datumā, bet mēs sanākam kopā, tā teikt, pēc vajadzības, vai tādī brīdī, kad uzrodās aktuāli jautājumi. Pamatdarbība mums ir saistīta tomēr ar savā laikā tas bija nolikums par finansējuma sadalījumu sporta komandām un sportistiem Talsu novadā. Dotā brīdī tas tie ir saistošie noteikumi. Galvenais faktiski šo saistošo noteikumu izstrādes stadijā šī komisija dod savus ieteikumus un tur arī diezgan lielā mērā tiek ņemts vērā šīs komisijas darba rezultāti. kas nepieciešams uz doto brīdi, par cik eksants ir reorganizēts, ir nepieciešams saistošo noteikumu izmaiņas. Tas ir uz priekšu, kas ir jāveic, jo doto brīdi tas būs zem pilsētas pārvaldes, un tur jau attiecīgi ne tikai tehniskas vietas, bet arī ir vairākas vietas, kas tur jāuzlabo. Tad, kā jau es minēju, sporta komisijā ir ieteikuma raksturs, taču, manuprāt, starp šiem 16 komisijas locekļiem ir pārstāvji no dažādiem sporta veidiem, kas pārstāv gan individuālo sportu, gan komandas sportu, ir treneri un tā tālāk. Manuprāt, tiešām zinoši gan no pagātnes, gan arī ar jau, teiksim, zināšanu vēsturi un kā tas ir gājis kādreiz un tā tālāk. Bet par nožām man jāsaka, ka pēdējā brīdī komisijas ieteikums neīpaši vēlas uzklausīt un neīpaši vēlas viņos ieklausīties. Un tas attiecās tieši uz senu reorganizāciju. Tas, ka kaut ko varbūt vajadzēja reorganizēt, piekrītam, bet mēs piekrītam tam, ka vajag uzlabot, nevis varbūt tik, nu, teiksim, veikt tādas izmaiņas, kā viņas ir dotā brīdī veiktas, un vēl jau vairāk, kā jau es iepriekš minēju, ārkārtas domsēdē, ka jā, nu, mēs nesaredzējām nekādā veidā pievienot pilsētas pārvaldei. Mums bija arī komisijas sēde, kur tika uzaicināts tās domas priekšsēdētājas vietnieks administratīvajās jautājumos Aldis Pinkens. Bija gara diskusija par to, kāpēc un kā vajag, bet nu, arī komisijas locekļiem, kas bija diezgan lielā pārs, nu, sastāvā sanākuši, faktiski neguva nekādu atbalstu tam, kas notiek dotajā brīdī un uz kādu šo, teiksim, struktūru ir dotā brīdī, kāda viņa tiek veikta un kāda viņa tiek izvirzīta. Tajā brīdī, protams, komisijas locekļiem rodās jautājums, vai mums ir vērts turpināt tā kā pastāvēt, jo mūs jau tāpat neņem vērā un tamlīdzīgi. Mans personīgais viedoklis ir, ka, protams, mums ir jābūt, jo dotajā brīdī mums būs piekdienas sporta komisija, kurā piedalīsies pilsētas pārvaldnieks. Un ne tikai tas jautājums, bet arī jautājums par šo pašu finansējumu sadalīšanu nākušajam gadam sporta komandām un sportistiem un ne tikai, un arī ārējiem pasākumiem. Jo savulaik ir vēl viena komisija, kas ir par finansējumu piešķiršanu tieši sporta komandām un sportistiem, tajā es nesastāvu, un tā ir cita komisija, kas piešķirš šo finansējumu, taču sporta komisija ir tā, kas palīdz izstrādāt šos aizstošos noteikumus, pēc kuriem tad arī otra komisija piešķirš šo finansējumu. Es nezinu, droši vien, kad tas ir tā īsumā viss, gan jau, ka es uz jautājumiem vairāk varu atbildēt.
Man nebūs jautājums, un es tikai piebildu par to, ka es domāju, dodiet laiku pārvaldei un tagad pateikt, ka tā ir laba vai tā ir slikta, es domāju, nav, jo tie paši darbinieki jau paliek strādāk, tāpēc būtības sliktāk jau nevajadzētu palikt.
Es varbūt vairāk no tādas personīgās, es šīnī reizē es absolūti neko nepārmetu pilsētas pārvaldei. Es tieši, jā, nu viņš ar vielu enerģiju ķerās visiem darbiem klāt, un kaut gan es esmu sadzirdējis, nu redzēsim, mēs piekdien tiksimies, izrunāsim vēl šos jautājumus. Tas, ko es saredzu no malas, kad, jā, nu, likt nodarboties ar sporta vietām, kas šajā gadījumā ir svešāks, teiksim, pārvaldniekam, pilsētas pārvaldniekam, viņš ar visu sirdi un dvēseli metā šajos jautājumos iekšā un cenšās izzināt, un tāpēc arī viņš nāks uz komisijas sēdi un, protams, pa visiem kopā mēģināsim rast risinājumus. Es vienkārši vairāk par to, ka šie papildus darbi, vēl nezinot to sfēru, pilnībā ļoti lielu enerģijas daļu paņem no tā, ko viņš varētu veltīt tajai pilsētai. Nu, tas mans personīgais iedoklis, jā, un tāpēc es būtu saredzējis sporta kultūras turismu centru, kā nevis kā nodaļu, bet kā centru, kas mīja darbībā ar pilsētas pārvaldi ļoti ciešā sasaistē strādā. Un, nu, man tā pieredze šajā sporta lauciņā tiešām ir ļoti, ļoti gara, sākot no pagasta pārvaldes un beidzot ar Talsu novadu jau iepriekšējā sasaukumā, šajā sasaukumā. Un arī sākumā es domāju diezgan līdzīgi, ka mums jau bija izveidots Talsu novadā sporta centrs. Viņš nevisai veiksmīgi tajā brīdī darbojās, strādāja un varbūt par iemesliem ir grūti man to tā brīdī spriest, jo tas bija tas sākums, kad es arī sāku darboties šajā sporta jomā, bet tieši arī tajā pašā sākumā arī viņu likvidēja un izveidoja nodeļu. Bet nu, plusus es saredzu, ka sporta kultūras un turismu centrs vai arī tur būtu vēl pieņemsim kaut kādu mākslas klāt vai kaut kas cits vai nebūtu klāt, tas ir, protams, svarmjošs jautājums, bet viņiem uzreiz būtu ļoti liela iespēja kā iestādēja strādāt un tur ņemt zem sevis tehniskos darbiniekus attiecīgi strādāt, jo, manuprāt, kultūra, sports, es pieļauju arī turisms, ir ļoti tā kā uz vienu virzienu vērsts, Ja pieņemsim Talsu pilsētā vai novadā ir kāds pasākums, kas ir varbūt ar kultūru un sportu saistīts, nu tad nu, faktiski līdzīgas darbības un viens otram var tikai piepalīdzēt, jo dotajā brīdī, ja pieņemsim kultūra, kultūrai savs vadītājs, sportam savs un katram ir savu darbinieku, tad, ja ir kaut kāds kopējs pasākums, tad, nav viens, kā teikt, virsdiriģents, kurš tad sasauks visu kopā un pateiks, mums šis darbiņš jāizdara, jā, un tikko viens iestādes vadītājs otrā iestādē vai nodaļā grib kaut ko paprasīt, izpildīt kā darbu, tad, nu, mazliet tā bumijas mētāšana ir, nu, tu jau man neesi priekšnieks, tu jau man, ko tu man var pateikt, jā, nu, tas tāds vienkārši no pieredzes, skaidrs, ka pastrādāsim, paskatīsimies un dzīvosim, redzēsim, bet, nu, kā ir tā ir, ko mēs arī sakam. Tā kā tā, es nezinu, varbūt tev kāds jautājums.
Ja ir jautājumi Almotam lūdzu, bet tā, paldies Almotam par ziņojumu.
Okay. No, jā, paldies.
Paldies Almotam. Tad mums palicis ir sastais informatīvās daļas jautājums, ne, trešais informatīvās daļas jautājums.
Man bija
Vai piedotam?
Jā, man ir, ne, tas nav jautājums, man ir priekšlikums. Varbūt, ka mēs varam kultūras pasākumus apskatīt janvārī, jo nav jo, es domāju, ka tas ir tas jautājums, kas vienmēr izraisa arī jautājums, un kas ir pietiekami liela interese, un šobrīd kaut kādu apstākļu dēļ ir sanācis tā, ka nav jau īsti, kas šo te uzklausa visnotaļ interesanto un visiem saistošo sadaļu. Nu, mēs uzklausījām Almatu, par cik viņš bieradies personiski un būtu tādi īvēni tajā vienā brīdī, bet man tāds priekšlikums varbūt pārliekam uz janvāru šo jautājumu. Ko pārējie domā, kolēģi?
Es esmu ar mīļu.
Es pilnīgi piekrītu, jo manuprāt, ka tā arī ir tāda svarīga lieta. Tas ir ne tikai interesanti un diskusija ir aizstoša, bet nu, tam vajadzētu mums kā deputātiem arī pievērst daudz nopietnāku attieksmi. Pat tiešām, nu, tad, kad mēs esam vairāk, tad mēs varam vairāk paust viedokļus un par to runāt. Bet man ir priekšlikums Dacio Badovskai vēlreiz uzmanīgi apskatīties, atsūtīto informāciju, kas mums bija to tabuliņu, jo man tur uz acis izskatījās, ka tur varbūt vienkārši ir nepareizi iekrāsojumi kādā vietā, nu tā. Paldies.
Jā, labdien, es dzirdēju, es varbūt var minēt piemēru.
Man, ja es nemaldos tagad, piemēram, Virbu pagasta svētki vai nebija iezīmēti kā, es nezinu, tur novad nozīmes pasākums? Nu, okay. Kaut kas tāds tur bija.
Mm-hmm. Labi, pārskatīšu, jā. Man ir ļoti žēl, jo es esmu pavadījusi gan rīz pusdienu pie šī ekrāna. Un, jā.
Nu, piedodāts, bet ko tu saki par to, ka tu ziņo nākošajā no komitejas sēdē viskārtībā? Liekam tā pirmo, lai tev nav jāsēd šī diena. Kolds?
Kas tas sanāk pa datumu?
Sēde mums sanāk ir... Desmitajā janvārī.
Jā.
Un ieliksim kā pirmo.
Jā, es tikai varbūt vēlos piebilst, ja nepieciešams, es arī varu atnākt vēlreiz un noziņot jaukai, teiksim, deputātu, jaukam deputātu skaitam. Nu, ja nepieciešams,
nav problēma. Paldies, Almant, jā. Okay, paldies par sēdi. par darbu šodien.